Панорама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Сённяшняя перадача пра ёмістую фразу, кароткі выраз, якім у дачыненнях людзей ацэньваюцца гістарычныя падзеі. Для беларусаў краязнаўчая сведамасць яскравае выключэнне, а не правіла. Ёмістая фраза бярэцца зазвычай са школьнай праграмы. І не ўнікаючы ў дэталі, чалавек дасць адназначную характарыстыку хану Мамаю або фашыстам. Другая крыніца расповеды дзядоў. І тут ужо падключаецца жывы рэгіянальны досвед пакаленняў. А пасля прыйшлі немцы, распавядала мне адна вясковая бабуля. Усе харошыя, гладкія, дзіцям шакалад давалі. Яшчэ больш складана з савецкімі партызанамі. Тут жывы рэгіянальны досвед часта ўступае ў супярэчнасць з фармулёўкамі школьнай праграмы. А ёсць і такія гістарычныя з'явы, што ў падручніках не прапісаныя. І адзінае, на што даводзіцца спадзявацца, гэта жывыя ўспаміны людзей. Напрыклад, слуцкае паўстанне 20-го году. Агляд лёзунгаў таго часу я папрасіў зрабіць Сергія Шупу.
Кожная вайна, паўстанне, бунт і падобныя сацыяльныя забурэнні звычайна асацыююцца з кароткімі ёмістымі лёзунгамі, якія тлумачаць іх на змест, сутнасць ды матывы. За нашу і вашу свабоду. І ўсім усё ясна. За родзіну, за Сталіна таксама. Дранк на хостын. Адваюем ад бандытаў тэрытарыяльную цэласнасць Расіі. Патрыя о муэрте. Усё гэта гучыць як удалыя загалоўкі гістарычных раманаў. Часам яны нараджаліся ў полымі самых падзеяў, пісаліся на штандарах і вялі іх удзельнікаў наперад, у бой, на смерць. А часам, прыдуманыя пазнейшымі ідэолагамі, яны мелі мала агульнага з рэальным зместам падзеяў і маглі б падацца ўдзельнікам недарэчнымі ці нават крывадушнымі. У гэтым сэнсе слуцкае паўстанне да сёння застаецца нібыта і безыменнае. Паўнацэннай беларускай дзяржавы з беларускім апаратам прапаганды ў 20-м стагоддзі так і не ўзнікла. Таму слуцкае паўстанне ніколі не было аб'ектам афіцыёзных прапагандыскіх распрацовак, калі б пра школьныя падручнікі, раманы, вершы, кінафільмы, тэатральныя спектаклі, тэлесерыялы у сведамасці грамадства ўтварыліся простыя і гладкія штампы. Нават не будзем гадаць, як бы яны гучалі. Што ж узняла слуцкоў на гэткі амаль безразважна безнадзейны чын. Беларусь тады ўжо 7-й год, даўжэй, напэўна, за іншыя краіны Еўропы, жыла ў стане вайны, прычым сама Слуцчына 3-й год перажывала няспынныя змены акупантаў. І вось надышоў даволі нечаканы момант, калі раптам са Слуцчыны сышлі і расейцы, і палякі. Край упершыню за доўгія гады апынуўся ў палітычным вакууме. Заняць гэтае пустое месца, пакуль не прыйшоў хто іншы, і стацца гаспадаром сваёй долі тут і цяпер, вось магчыма той просты лёзунг моманту. Свой лад у сваёй хаце, кавалак зямлі, сякі-такі дастатак для сям'і, дабрабыт і бяспека блізкіх. Якія большыя прыярытэты маглі быць у тагачаснага беларускага селяніна? На гэта вельмі дарэчна наклалася яшчэ і прапаганда беларускіх эсэраў з лёзунгамі зямлі і волі, з якімі яны якраз і асацыявалі незалежную Беларусь. І яны пайшлі і ўзялі тую ўладу і трымалі яе, пакуль не прыйшоў нехта, каб зноў яе забраць. Ды і няважна, хто гэта быў, прыйшлі, каб выгнаць цябе з тваёй хаты. Тут ёсць за што ваяваць. Дык якія формулы, якія лёзунгі нараджала Слуцчына 80-гадовай даўніны? Дамо слова архіўным дакументам і публікацыям. Лёзунгі абуджэння. Паўстаў народ, разбівае кайданы няволі. Справа паўстанцаў не згіне, бо яна гэта абуджаны народ. А вось лёзунгі праўды. Не ў сіле Бог, а ў праўдзе. Наша справа – справа праўдзівая. Сіла народная пераможа. Праўда заўсёды закрасуе. Лёзунгі бацькаўшчыны. Паўстанцы цвёрда стаяць за незалежнасць і свабоду роднай Беларусі. За незалежную дэмакратычную Беларусь. Тым, хто першыя паўсталі ды пайшлі паміраць, каб жыла бацькаўшчына. Дарэчы, гэтая формула выконвае ролю афіцыйнай у эміграцыі. Магчыма, яна пры наяўнасці сапраўднага беларускага агітпропу магла б стацца афіцыйным клішэ. Аднак абсалютна пераважаюць у слуцкіх настроях лёзунгі свайго ладу, зямлі і долі. Вось жа ад бязладнага натоўпу, якому хацелася толькі людзьмі звацца, да гаспадару сваёй зямлі і долі прайшло крыху болей за 10 гадоў. Аднак на дзіва лёзунгі слуцкага паўстання жывуць яшчэ і дагэтуль, ніяк не могучы дачакацца сваёй рэалізацыі.
Сергей Шупа перагледзеў архіўныя матэрыялы пра слуцкае паўстанне ў пошуках яскравага ацэначнага выразу. Тым часам Зміцер Бартосік праехаў па мясцінах паўстання з мэтаю адшукаць тую трапную фразу ў гутарках з землякамі паўстанцаў.
Добра было б заехаць у гэтую вёску выпадкова, нічога не ведаючы пра падзеі 20-го году, ні з энцыклапедыяў, ні з газетных артыкулаў. Ехаць сабе па сваіх неадкладных справах, мілавацца прыгожымі слуцкімі краявідамі, пагоркамі парослымі хваёвым лесам, раптам звярнуць увагу на агромністы пясчаны кар'ер перад чарговай вёскай, а пад'ехаўшы да вёскі, крыху сцяцца ад яе назвы – Грозава. Грознага ў краявідзе вёскі знойдзецца няшмат, але калі выехаць на яе галоўны пляц, на якім замест царквы стаіць абшарпаны клюб і крама, дык на іх тле позірк сам выхапіць вялізны драўляны крыж з прымацаванаю жалезнаю пагоняю і шыльдаю пад ёю, на якой вандроўнік па самай савецкай з савецкіх земляў прачытае, што тут быў сфармаваны грозаўскі полк, які ўдзельнічаў у слуцкім антыбальшавіцкім паўстанні у лістападзе-снежні 1920 году. А праз квартал ад гэтага крыжа бачнае ружова-балотнае выцвілае палотнішча панад сельсаветам. Міжволі кожны сустрэчны можа падасца калі не слаўным нашчадкам паўстанцаў, дык прыродным нацыяналістам. І можна з палёгкаю на душы працягваць свой шлях далей, ведаючы, што ёсць яшчэ ў нас месцы, дзе не дадуць чапаць незарэгістраваныя сімвалы. Але я ведаў, куды ехаў. Вядома, я не чакаў сустрэць жывых сведкаў тых баёў. Мне б хапіла проста слова ўдзячнасці на адрас палеглых, ці нейкага слова адгалоска тых падзеяў, што праз пакаленні не страціла б сэнсу таго, што тут адбывалася. Пачаць сваё апытанне вырашыў з нестарой, з густам апранутай кабеты, што ішла ў краму.
Я не знаю, даже не включайте мікрафону. Ну, чего не знаю, да что сказать. Нормально стоить крест, никто его не смещая. Это такие давние подеи, что ни с чем не связанные, может быть, там местные какие-то жихары, а мы тут все приезжие.
Не отрымавши того, на что сподевался, я рызыкнул подвести до двух бабулек, что живенько балбатали на призбе, и нарвался.
Про этих балахуцев. Вот про это батька мне рассказывал. Балахуцы. Да это ж бандиты были. Их иначе не называли как бандиты.
Раптом говорка перейшла на тему советских партизанов.
Не, кублатроса не звали. Идут партизаны, да кают. И прияны знали, придут, кают. Ну, кублатросы пришли.
Не морозовские.
Нет.
Там, когда мы жителей тут нет, тут
практически
уща наволочь. Не, тут нема, тут еще наезжают.
Меж тым на пляц вышли два хлопцы годов по 10. Я вырашил поспытать у них, что это за крыш стоит. И вось, что они мне отказали.
А это раньше крест, раньше был.
Дедам.
Ну, не дам, а тут у нас возле Слуцка были оборонцы, и вот им поставили в честь военных людей.
За освобождение тут где-то было поле боя там, ну, вот и поставили, ну, благодаря этому крест поставили.
А с кем бились?
Ну, с фашистами. С фашистами, вот, Слуцкое повстанье, там, где, не чули, понимаешь?
Тое, што хлопчыкам у школе прамылі мазгі, гэта не дзіўна. Дзіўна тое, што яны ў свае 10 гадоў не могуць прачытаць шыльду на крыжы, а хутчэй за ўсё проста не маюць такога жадання, не прыходзіць у галаву. Болей губляць часу ў такім навалачным грозаве я не захацеў. Дзякуй і на тым, што не падымаецца рука паваліць той крыж. Я рванул на інший бок былога театру вайсковых дзеянняў у Семежава. Гэта ўжо было мястэчка с палацам культуры, с крамай, с кварталам пяціпаверховікаў, абкладзеных кабанчыкам. С тыповым обелиском, полеглым у апошнюю войну, воином червоного войска, жаунер со стягом, пофарбованный срэбною фарбой. И як у покинутым за полсотни километров отсюль Грозове, пригожий белорусский крыш с промацаванным бел-червоно-белым венком. И як у Грозове крыш жил своим життем, больш богатым и наполненным за життё тутэйшага люду, які шарахался от моего микрофону небе от пистолета, які не мог сказать и двух слов про слуцкое паўстанне, хотя б тых, что написанные на крыжи, а уже тым больш выказать свое ставленне до того збройнага чину. Але все ж мне пошанцевало. Потрапилася мне одна прыгожая старая, якая сказала не шмат, але одночасово и много.
Ну, одна бабушка казала, что тут расстреливали, а кого, ну, неких белогвардейцев, кого я не видел добрый Бог, не шучу, как я с 22-го года, а в остальном было в 20-м. Чула, что расстреливали, а кого, что не знаю. То красные наступали, то белые наступали, да одно другое били, да вот. Вот что было. Кто ведал, что будет, какая власть лепшая, никто и не ведал. И такие, как мы, я думаю, что бы я ведала, кто нам будет лепш. Ну, да. Согласны вы, тене?
Лепш своя?
А какая своя? Которая своя, которая чужая. А Бог не ведет, которая она своя, которая она чужая. И то свои люди, и то свои люди.
Думаючы над гэтым нібыта простым бабульчыным пытаннем, а каторая ўлада свая, я ехаў у сталіцу гэтага краю, у горад Слуцак. Пасля тых стагоддзяў самых разнастайных акупацыяў паспрабую разбярыся, хто свае, а хто чужыя. Менш за ўсё хацелася думаць пра тое, што ў Слуцку мяне чакае такая ж няўдзячнасць нашчадкаў да тых, хто сваім жыццём вырашыў заплаціць за адказ на тое старое беларускае пытанне. Вечаровы невялікі горад здзівіў колькасцю машынаў на цёмных вуліцах. Інтэнсіўнасць руху сапраўды адпавядала сталіцы, як зрэшты і колькасць мінакоў у цэнтры гораду. Я устаў на галоўным пляцы пад помнікам Леніну, дастаў мікрафон і пачаў пытацца ў слушакоў пра адно. Ці чулі яны што-небудзь пра слуцкі збройны чын? І вось такая атрымалася карціна. На кожныя прыкладна 5 чалавек, што не чулі нічога, прыпадаў адзін, хто нешта ведаў. Праслухайце найбольш цікавыя адказы. Вось што кажа гэты прыстойна апрануты спадар.
Вы ведаете что-нибудь про Слуцкое повстание 20-го года?
Ведаю.
И, а что?
Вельми немного.
Сбунтовались супроть большевиков?
В свой час.
Про 40 дзён. Теперь полторы-два месяца. Его подавили.
А ваши относины до этого исторического факта? Становчие эти отмолвы?
Относимы вельми становчие. Больше не мачу добавить.
Дякую.
Наступный шел невысокий мужичок за воською.
Не верю. Да. Бо я сам не белорус, а приезжий живу тут, поэтому и не ведаю.
Живе тут, тому и не ведая. Российский мужик сам не зауважил, який емистый выдал афоризм. Затым мяне чакаў целый шэраг людей розного веку и выгляду, якія понятия не имели. Покуль не потрапился тыповый пролетар у кепцы.
Читал «Шлях Ильича», да. Ну, это не «Слуцкий край», да, газета.
Ага, и что вы ведаете?
Ну, что тут, как бы... Восстали они тут, полуслуцкий ж какой-то был, ну я же продолжение не знаю, ну я и раньше слышал, в принципе.
И ваши относины до этого историчного факта? Научились одновременно?
Ну как, конечно, бороться с большевиками, это однозначно, я в этом не сомневаюсь нисколько.
Затым мне сустрелся вельми интеллигентный студент у окулярах.
прийшов. Там змагатися за свободу білоруського народу. Ну, супроти російських тих захопників. І зі школи чув, і по радіо, телебаченню раніше говорив. Я цілком підтримую це.
Дякую.
Будь ласка.
А вон іде мужчина явно з тяжким льосом, а може і кримінальним минулим.
Ні, ні, взагалі не слухав нічого. В 60-х годах було останнє. Ну, я маю в виду там суд, коли палили, а в 20-х не слышав нічого.
Затим мені потрапилися ті, хто обов'язково по роду служби повинен ведати про 20-й год. Міліцейський патруль.
Ну, було таке, типу, зараз БНР, так? Такое, что-то в 20-м году не было бы
на них. Не, ну сейчас, ну, место на данный момент, место них, которые сегодня выступают и не знают, что там добиваются.
А ваше, вот, ваше особистое ставление до этого историчного факта в 20-м году?
Ну, историю не изменишь уже.
Да, в это время, ну, на мой взгляд, это уже было нормально, по-моему.
Після чергового десятку незнаючих на пляц ізнову вийшов знаючий мужчина у паліто і гальштуку.
Я слышал, це було восстання проти комунистичної влади в своє время. Ще це були доволі крестьяне, я думаю, що це були в своє время зажиточні, да? Видимо, потому і восстали. Це я слышал.
А ваше ставлення особисте до цього історичного факту?
Знаєте що, якщо б я жив в то время, я б сказав. А зараз по нинішньому времени я, наприклад, жалію, що ушов Союз, который у нас был.
А вось цікавая трансформация у часі. Я по гутору с пригожею кабетою.
Нет, не слышали. Абсолютно ничего не слышали. Слышали, что 23-го забастовка предпринимателей будет. Может, это одно и то же?
Сходить с пляцу мне не хотелось, не глядячи на то, что парадком змерз. Сдавалось, что я еще не почув самого головного отказу. Нарешті знову зустрів ситого молодьона, після відказу якого вирішив нарешті покинути Слуцьк.
Слышал. Ну, в общем, продразверстки тут эти были какие-то, и восстал народ как-то немного. Особо так к этому никак не отношусь. Безразлично.
Насамрэч, отказ на тое бабульчына пытанне вельмі просты. Свая ўлада – гэта тая, пры якой народу не прыходзіць у галаву хапацца за зброю, ці то камень, ці то стрэльбу. І дзякуй Богу, што прыклад, дадзены 80 гадоў таму, не прайшоў незаўважана. Хай пакуль для меншасці.
Зміцер Бартосік так і не знайшоў ёмістае ацэначныя фразы пра слуцкае паўстанне 20-го году сярод землякоў-паўстанцаў. У чым прычына і ў чым спецыфіка гістарычнай памяці беларусаў? Пра гэта задумаўся Сергій Харыўскі.
Неяк у грузінскім мястэчку Горы, тым самым, дзе нарадзіўся правадыр народаў, я спытаўся ў дзядоў, што сядзелі перад хатаю, у якім баку музей Сталіна. Дазнаўшыся, што я з Беларусі, яны ўтрох выклікаліся мяне правесці. Я быў ад душы рады гэткаму выпадку, бо тыя дзяды на выперадкі распавялі мне пра свой горад. Перада мною паўстала ледзь не ўся тысячагадовая гісторыя краю. Калі ж дайшла гутарка да Сталіна, старыя раптам не паладзілі. Ні-не, яны не ставілі пад сумнеў палітычныя перакананні ці метады свайго земляка. Зямляцтва для грузінаў рэч святая, дык вось. Адзін з дзядоў красамоўна вывеў генеалогію Сталіна ад Пятра Першага. Не забыўшыся пры тым уплесці, што і расійскі цар сам меў у жылах кроў грузінскіх князёў Баграціані. Другі яму запярэчыў і давёў, не менш пераканаўча, што Сталін – нашчадак Пржавальскага. А трэці, відаць, усё ж крытычна настроены да спадчыны сатрапа, вытлумачыў, што Сталін наогул не грузін, а асетін. У кожным разе гэта цікава было слухаць. Ніякіх падобных спрэчак у Беларусі я не чуў. Ну, хто б у нас выводзіў радавод Машэрава аж з 17-га стагоддзя. Беларусы збольшага мала цікавяцца гэткімі рэчамі, роўна ж як і праўдзівай гісторыяй свайго краю. Аднаго разу на паміры я наўбум запытаўся першага стрэчнага міліцыянта пра руіны крэпасці, якую я быў пачаў фатаграфаваць. І міліцыянт распавёў у агульных рысах гісторыю фартэцыі ад 5-га стагоддзя да нашай эры. Праз колькі дзён я спраўдзіў ягоныя словы ў энцыклапедыі, і ўсё аказалася праўдаю. Далібог, не магу ўявіць сабе беларускага міліцыянта, які б распавёў пра гісторыю быхаўска ці любчанскага замкаў. хоць бы і словамі з якога даведніка. Простую ж куртатую гістарычную памяць беларусы называюць курганы сваіх продкаў то шведскімі, то французскімі, то татарскімі магіламі. І нікому ў галаву не прыходзіць, што гэта лухта. Папросту ў гэткім кароткім выглядзе гісторыя лепей кладзецца ў беларускія галовы. А што да праўды? Каб яе ведалі беларусы, па-іншаму выглядала б і краіна. Прасцей замяніць сваю гісторыю на чужыя байкі, напрыклад, пра добрых расійскіх цароў ці пра Суворава, які павесіў свой картуз на бярозу. Калі ж распавядаць пра ордэн картузіянаў, які дапамагаў і касцюшкоўцам, і паўстанцам 1832 году, то змяняецца наогул сістэма вартасцяў. Вызвалітэлі становяцца ворагамі. Зусім не абавязкова кожны народ павінен нагэтулькі прасякацца сваёй гісторыяй, як тыя грузіны. Вельмі спакойна ставяцца да сваёй нацыянальнай гісторыі, напрыклад, галянцы, італьянцы ды французы. Але там іхная гісторыя нагэтулькі каласальная, што ўжо належыць цэламу свету. І ў паасобных прадстаўнікоў гэтых нацыяў няма ніякай персанальнай адказнасці за гістарычную памяць. Бо ўсё іхнае да драбнюткаў ўжо легла ў сусветнай энцыклапедыі. Вазьмі з паліцы і дазнайся, ці то пра Карла Вялікага, ці то пра старажытны Рым. Але вось жа скандынавы ставяцца да сваёй спадчыны з кранальнай рупнасцю. Іслянцы вучаць дзяцей складаць новыя сагі і чытаць старажытныя на памяць. Шведы не толькі зберагаюць стогадовыя свірны ды пуні, але ведаюць імёны іх будаўнікоў і гаспадароў. Неверагодна, каб у Беларусі старая хата ці млын заносілася ў каталях разам з імёнамі іхных колішніх уласнікаў. Пра гэта не варта пытацца нават у музеі народнага дойлідства, што пад строчыцамі. Памятаю, як у дзяцінстве я быў уражаны польскімі дзіцячымі кніжкамі ды часопісамі. Нацыяналізм там фантанаваў, усе пераможныя польскія рыцары, крылатыя гусары, ды канстытуцыя 3 траўня, горыч падзелаў мундуры часоў Пілсуцкага. Зусім нядаўна нешта падобнае пачыналася было і ў Беларусі. Завярвала было краязнаўства, людзі зачытваліся Караткевічам, Арловым, Тарасавым. Іхныя кнігі выходзілі вялізнымі, як па сённяшніх мерках, накладамі. Выходзілі і разыходзіліся. І пасмялелыя старыя пачалі ўжо казаць праўду. Як толькі афіцыйна была прызнаная праўда пра курапаты, раптам людзі ўспомнілі дзясяткі такіх месцаў па ўсёй Беларусі. І мову сваю таксама ўспомнілі. А якая ж памяць без мовы. Цяпер ізноў не помняць. Але як той пяяў, і гэты лад не назаўсёды. І будзе яшчэ той час, калі любы стрэчны мне міліцыянт у Быхаве ці Любчы распавядзе мне пра тамтейшыя замкі ўсё як след.
Сергей Харэўскі міжволі падвёў нашу сённяшнюю гаворку да наступнай высновы. У свядомасці беларускага люду жывуць толькі тыя ацэначныя трапныя фразы пра падзеі гісторыі, якія накінутыя расійскай і савецкай ідэалогіяй праз сродкі масавай інфармацыі і дасціпных пісьменнікаў-журналістаў з гэтых сродкаў. Мне даводзілася чуць вельмі характэрны прыклад, калі людзі тлумачылі паходжанне назваў Радашкевічаў Краснага і Маладэчна. Маўляў, ехала тут некалі расейская імператрыца Кацярына II, і ў яе на шляху стаялі ўзрадаваныя натоўпы мясцовых жыхароў. Радашкавіцкія крычалі «Радуйся!», краснянскія «Красная!», а маладэчанскія «Маладзіца!». Лухта, вядома, але надта ж западае ў памяці, і чэпка там трымаецца. Дык, можа быць, звёўшы ўсё сказанае вышэй разам, варта творцам нашага нацыянальнага адраджэння добра задумацца пра тое, каб самім пачаць не толькі пісаць кнігі ды артыкулы, а прыдумляць такія вось трапныя выразы, якія б адлюстроўвалі не чужыя акупацыйныя, а патрыятычныя ідэі. Удалы выраз лёгка запомніцца і распаўсюдзіцца самімі людзьмі, а яшчэ западзе ў народную памяць надоўга, калі не назаўсёды.